Jednou z hlavních aktivit Ladislava Snopka je propojování české a slovenské kultury. Archeolog, dramaturka, publicista, který na konci 80. let spolu zakládal VPNku, je v současnosti ředitelem Slovenského institutu v Praze. Jak vidí vývoj našich vzájemných vztahů a souvislostí české a slovenské kultury, v čem se můžeme navzájem inspirovat k lepšímu, jak jsme vůči sobě navzájem otevření a kde si stavíme zbytečné bariéry. Poslechněte si rozhovor s Ladislavem Snopkem právě teď.
Radio FM.
No a já už vás zdravím ve studiu, hezké odpoledne.
Pěkné popoludně.
Dobrý den.
A taky samozřejmě Rudy. Já si vezmu první otázku, můžu?
Nech se páči.
My jsme tady měli před chvílí na návštěvě Tona Stana, který vlastně odpovídal mě vždycky česky, a Rudy mu odpovídal slovensky a pak říkal, že je takový internacionál, že vlastně to bere tak, že podle toho, kde je a s kým mluví, tak vlastně mluví. A jak to máte vy? Jako Slovák v Praze, v čele institutu slovenského?
No, já jsem Slovák zo Slovenska, v Prahe jsem bol velmi veľa razy, ale tak dlho ještě nie, takže ještě jsem pri slovenčine, protože hovoriť zle po česky nie je, boh vie čo, ale v tom mozgu, tam vo vnútri som jazykovo dvojdomý, čiže ja nerozlišujem, keď čítam po česky alebo po slovensky, hoci niekedy napríklad, to je veľmi zaujímavé, chcem ísť z Prahe do kina, otvorím si program pražských kín na Google a čítam názov filmu po česky, potom čítam anotáciu k filmu, ale si niečo nie je v poriadku, potom zistím, že je v slovenčine. Takže tá česko-slovenčina funguje v Prahe temer podľa mňa bežne a funguje takým spôsobom, aký sa mi páči. No je to také, ako úplne to není problém.
Pro mňa třeba to také ešte není problém, ale třeba pro moju mladší sestru, ktorá je 8 let mladší, ktorý je teď 20, nieco, tak nebudu říkať presne kolik, a, tak pro ní už je to třeba těžký. A tak úplně slovensky dobře nerozumí. Myslím, že třeba ten web by pro ní byl tím pádem těžký. Nepřemýšleli jste o tom někdy, že byste třeba udělali ty webovky i v češtině, aby to bylo i pro tu mladší generaci českou třeba pořád přístupný?
No, to je, to jsme v také velmi prozaické téme. Prekladať zo slovenčiny do češtiny, napriek tomu, že jsou to témer totožné jazyky, je prekladať z jedného cudzího jazyka do druhého, to chce profesionálu a profesionáli něco stoja. A tým pádom máme problém, že z čoho ich zaplatiť. Ale berem to, nenapadlo ma to. Naozaj ma to nenapadlo. U nás zo slovenskej strany je to jednoduchšie. My nemáme vôbec problém s češtinou. Ale z tej druhej strany samozrejme to chápem, že ten problém môže byť. Hoci, čo ja viem, no počúval som, už ani neviem, jakú rádiostanicu v Česku pred pár dňami alebo týždňom.
Nemusíte menovať.
Nie, ja sa zamýšľam, ale spomínam si, ale v Čechách je taký slogan, čo je česky, to je hezky. Takže vidíte, keď začnem mysle, teda hovoriť, alebo slovenský, alebo český, vznikne z toho takýto myšunk. A toto zahlásil moderátor a pustil žbírku. Takže ja si myslím, že vaša mladšia
sestra... A Meky spieval v slovenčine, alebo on má
bielý
kvet, až takto zadreli 80. roky, pekne.
Takže som v Tesku a zrazu počujem príkaz, že teraz bude zlacnené, ja neviem čo po slovensky. Tak ono, vraví sa, že v Prahe každý desiatý občan Prahy zo Slovenska. Ja si myslím, že je to v celku možné, hoci to sa štatisticky nedá vyčísliť, pretože to nie sú Slováci, ktorí sú občanmi Českej republiky. Ale tento rozmer ja si myslím, že je veľmi dobrý, pretože taký, ako poviem, tí kvalitní Slováci v Prahe mi robia len radosť, lebo iní sa tu neuchytia.
Je to tak, ja ešte nadviažem na tých mladých ľudí, ono to naozaj je, že my síce v češtine knihy čítame, aj filmy pozeráme a všetko možné, ale tí mladí ľudia tu v Česku, ono to v podstate už budú mať pomaly ako my Slováci s polštinou, že síce možno niečo rozumieme, ale tak úplne celkom nie, no. Je to veľmi náročné.
Viete, že nie som si celkom istý, lebo ja v bežnom živote, teraz hovorím o tom, že nakupujem, chodím po ulici, rozprávam sa s ľuďmi, tak až na niekoľký pokus zistím, keď niekto začne hovoriť so mnou po slovensky, že je Slovák, alebo nie je Slovák. Že tí ľudia z Prahy, už ako tú slovenčinu ako keby nemusia aj celkom rozumieť, ale poznajú ju a snažia, no ja mám taký trochu iný názor, ja viem, to je váš zo života názor, vaša mladšia sestra, tak sa to deklaruje, ale moje praktické skúsenosti sú také, že čo ja viem, program pražských kultúrnych, no teda pražský kultúrny program, divadla, koncerty a tak ďalej, tiež sa mi stáva, že tam zrazu prejde text, divadelné predstavenie, názov po česky, obsadenie po česky, anotácia po slovensky. Čiže niekde sa to deje takým tým pozitívnym spôsobom, ktorý naznačuje, že neviem, či to je tým, že sme sa rozdelili a teraz už každý Slovák je v Prahe cudzincom, tým pádom má istú vážnosť cudzinca, lebo predtým bol vlastne z Československej republiky. A tak sa začal brať vážnejšie, alebo ako to je, ale za posledných 20 rokov ten slovenský, tá slovenská prítomnosť v Prahe vytvára subkultúru, ktorá začína mať vlastné povahové črty. Keby sme začali tak štatisticky kádrovať, že ty si Slovák, žiješ v Prahe a to nemám na mysli. Mám na mysli to, že už sa stane, kde tu čo jem divadlo v Dlouhé zahrá čítačku od Viliama Klimáčka v slovenčine, že? Mnohí, tak ako Žbírku som spomenul, Jana Kiršner už tiež niekoľko mesiacov žije v Prahe, Rišo Miller, ja neviem, kde je častejšie, či vo Viničnom pri Bratislave alebo v Prahe a tak ďalej. Čiže také tie duchovné prepojenia fungujú a tie už nepozerajú na to, či sú v slovenčine alebo v češtine. A či ich robia Slováci alebo Česi. Teraz sme robili z té výročie Dominika Tatárku a väčšina ľudí, ktorí boli na čítačke, povedali, Dominika, není dobre prekladať do češtiny, radšej nech sa tí Česi, ktorí ho chcú čítať, naučia tie slová, ktoré používa po slovensky, lebo tie sú v kontexte, ako ich píše on, nepreložiteľné. Takže toto je môj pohľad na daný problém.
Myslím, že těch pohledů je hodně a je to rozhodně zajímavá diskuze, protože třeba teď tady byla v rámci Festivalu spisovatelů v Praze spisovatelka a historička Mary Hyman, kterou jsme tady měli taky ve studiu a já jsem byla hrozně překvapená jejím názorem. Ona totiž napsala celou knihu o tom, že vlastně Československo je stát, který selhal, že vlastně to selhalo, protože ta idea celá toho čechoslovakismu byla špatně od začátku, že to je naprosto umělý konstrukt a že to vůbec jako nefungovalo, že to prostě bylo něco vybájeného. A pro mě to bylo tohleto hrozně jako takový
vybájený 14 miliónov občanov.
Právě hodně zvláštní názor, byla jsem z toho v šoku, vůbec jsem vlastně nevěděla, jako co jí mám na to říct, nebo jak jí mám vysvětlit celou tu velikou historii, kterou mám pocit, že všem těm věcem nasvědčuje. Takže myslím,
to je
že
pábeně takých konstruktérů dějin na události.
Ona to, že to konstruovala z Anglie, tu svoji teorii, takže to mnohé vysvětluje, jo, že ze Skotska konkrétně. Takže tak, ale naučila se kvůli tomu česky a na její obhajobu.
Tak.
My se vracíme k rozhovoru s Ladislavem Snopkem, kterého jsme si pozvali jako člověka, který propojuje českou slovenskou kulturu, jako člověka, který vlastně řídí Slovenský institut v Praze. Já jsem tady otevřela teď okno vašeho programu, co vlastně teď hrnete na tu naší českou veřejnost v Praze ze Slovenska.
Všetko. Pozerám se, že minulý týden byl azyl v Prahe, to je projekt filmového festivalu krátkých minutových filmov, ktorý sme uviedli a zároveň aj vydavateľstvo vydávajúce CDčka s takou súčasnou hudbou. Peter Machajdík, skladateľ, ktorý patrí k takým najsilnejším menám slovenskej novej hudby, uviedol svoje nové CD, takže to bolo tak z jednej strany, z druhej strany v Moravskej Třebovej Dni slovenskej kultúry, to je z takej tej ľudovejšej polohy. Zajtra je vernisáž jedného z najvýznamnejších a nielen slovenských, možno aj stredoeurópskych sochárov Jozefa Jankoviča, ktorý bude vystavovať svoje architektúry, ktoré kreslil v dobe normalizácie a sú to vlastne architektúry komponované do prostredia totalitného režimu a majú aj preto taký príslušný výzor. Je tam samozrejme v Akropolis bude Katka Koščová krstiť vlakem na Kolín s Neřežem, lebo jak sa to povie, Neřeš.
Neřeš.
A keď to skloním, ne, s Nerezom.
Ja bych radšej neskloňoval.
Kde tiež participujeme, no a jeden z najvýznamnejších básnikov Slovenska ako takých nad časmi. Ivan Štrbka bude mať čítačku a to je vlastne len záver mesiaca. Je toho podstatne viacej, ale stačí ten diapazon takto pomenovať.
Jak to vlastne skladáte dohromady? Je tam určite víc lidí, kteří vybírají z rôznych oborů. Kdo to vlastne kurátoruje, ten výběr, ten program, ktorý sa tady prezentuje?
To je taká vec, že ich všetkých poznám.
Takže to je všechno ve vašich rukách.
Samozrejme, niečo sa ozve, Moravská Třebová, trebár sa ozve. Proste ten program má dve podoby. Jedna poloha je výtvarné umenie, literatúra, divadlo, hudba. Tým, že sa celý život živím ako dramaturg a producent a zaujíma ma skôr kultúra, ktorá je pre niekoho, ako kultúra, ktorá je pre všetkých a pre nikoho, tak viem si predstaviť, čo môže v Prahe rezonovať zo slovenskej kultúry a umenia. Samozrejme, v Akropolis to je dramaturgia, v Palácu Akropolis, keď tam bude Koščová a skupina Neřeš. A podobne aj tá Moravská Třebová. Ale už keďže som pôvodom archeológ, tak cyklus Genius Loci, ktorý prezentuje najvýznamnejšie slovenské archeologické lokality a ich výskumníkov, to je už vyslovene v tej mojej dramaturgickej réžii. Takže je to aj zvonka, ale najmä znútra z tých mojich koncepcií. Koncipované.
Ja by som sa možno ešte mojou otázkou vrátil úplne na začiatok takým oblúkom, keď tam bolo spomenuté VPNK rok 89. Ono teraz aktuálne aj medzi mladými ľuďmi a tak celkovo vzniká ani nie, že móda, proste je veľa ľudí, ktorí si myslia, že ten rok 89 bol celý vymyslený. Vy to vnímate ako takéto názory?
No, tak pokiaľ šiahnete na mňa a ruka vám šiahne do prázdna, tak bol vymyslený. Bohužiaľ, v rozhlasových vlnách sa táto skúsenosť nedá komunikovať. Je to, ja si myslím, že počas celých dejín ľudstva sa významné udalosti vykladali jednak snahou ich interpretovať na základe faktov a druhá snahou z nich urobiť nejaké bájne konštrukty. No a tie bájne konštrukty môžu byť od polohy skazky o bohatieroch do polohy konšpirácií
že to bolo vopred dohodnuté.
Sviniarov. Trebárs. Takže dôležité, samozrejme nikomu nemôžete zabrániť, aby niekde tie svoje názory komunikoval v krčme, v priateľských kruhoch, ale ja si myslím, že verejný priestor by mal zniesť iba názory, ktoré majú aspoň základné, faktické, reálne kontúry, z ktorých sa dá čerpať.
Jaké koncerty nebo vlastně jaké události v Česku zaujaly nebo na které se těšíte v poslední době vy?
Tak to teraz nesom připravený, takže už jste povedali dva koncerty. Teším sa aj na Leonarda Cohena samozrejme. Navyše, keď som videl jeho posledný koncert, teda keď hral naposledy podľa neho v Európe, to bolo v Bratislave a veľmi sa teším, že to rozhodnutie zmenila, že zase hrá a bude hrať aj v Bratislave, aj v Prahe. Keď sa tak pozerám, tak čo všetko? No. Teším sa na každý projekt Agon Orchestru, teším sa na projekty Plastic People of Universe, teším sa, že Turnova píše ďalšiu knižku Turnový háj pre Instinct. Teším sa na spoluprácu na projekte Lekcia Ursiny, kde, tak to je obrovský projekt, nebudem o ňom hovoriť, lebo obrovský veľa času nemáme. Spočíva v tom, že z Agon Orchestra by mali špičkoví českí a slovenskí interpreti spievať dežové pesničky. A malo by sa to asi nahrávať tu u vás v rozhlase, teda tomto českom. Teším sa na Deep Purple v Slavkove, v Kaštieli. Čo sa ešte môžem v Čechách tešiť? Lovím z pamäte, ale ne, to určite, prúřez. Keď skončíme, príde ďalších 25 titulov.
Myslím, že to je ako docela zaujímavý prúřez práve od toho akoby českého, československého undergroundu, po tej medzinárodní veci.
A napiatok sa teším na Bohemku do Národního divadla.
Tak teda ešte tak.
Bohemku, to som povedal.
Ešte tak.
ako keby športový slogan vôbec.
Ja som sa chtěla zeptat vlastne ako človek, ktorý má takhle práve široký záber od té undergroundové kultury po třeba i tu mainstreamovější českou, slovenskou, zahraniční a působíte v té kulturní sféře, jak vnímáte ten vývoj třeba práve na Slovensku anebo v Česku, tady samozřejmě všichni čím dál tím víc úpí, umělci úpí tím nedostatkem peněz, což samozřejmě se děje neustále, ale jak to vidíte, jako takový vývoj třeba u nás na Slovensku?
No, u vás je ten problém v tom, že vy ste už mali peniaze. U nás ten problém není až taký. My sme ešte tie peniaze, ktoré si kultúra zaslúži, nemali. Ale to je tak ako zhrnuto povedané. Na druhej strane, keď sledujeme, ako fungujú všetky alternatívne smery, tak tam tie peniaze sú prostriedkom, ale nie hlavným cieľom toho, prečo fungujú. Takže myslím si, že správa vecí verejných v kultúre by mala byť správou vecí verejných, ktorej súčasťou sú aj peniaze, ale nie tou základnou podmienkou. To je samozrejme na ďalšiu trojhodinovú reláciu, aby som vám všetko to vysvetlil, jak si to myslím, ale v svojho času, keď som mal aj tie peniaze, aj tú správu vecí verejných v rukách, som si prebral z indickej kultúry také jedno veľmi múdre súvetie, ktoré vravelo, keď je niekto hladný, nedaj mu rybu, ale udicu. A to je pre kultúru to najdôležitejšie. Dôležité je, aby tá kultúra, najmä umelecká tvorba, lebo viete, mne sa už stalo, že som vydal knižku a nemala sa ako dostať k čitateľom. Pretože jedna vec je tvoriť kultúru, druhá vec je distribuovať kultúru, že? Ale to sme už v pozícii, ktorá je úplne inde ako tá vaša pôvodná otázka. Myslím si, že ešte stále, keď žijem v Prahe a poznám Bratislavu, musím konštatovať, že to, čo sa deje v Bratislave raz za týždeň, sa deje v Prahe každý deň na 40 miestach.
Říká Ladislav Snopko, který je hostem našeho dnešního audioportového vysílání. Já už se s ním budu pomalu loučit, jestli ještě Rudy nemáš nějakou otázku.
Velmi pěkně to bylo zhrnuté, nič mi tomu nenapadá. Že?
Tak už bych pokračoval další skladbou od Savages, no a děkujeme za návštěvu.
Já děkuji za možnost porozprávat.